Thank you for that stirring anthem. The Bible tells us that God is love.
Božia ľubav beskonečná, postačne večná. Biblia nám káže, Boh je ľubav. A my čvrsto slanimo sa na posebnosť i jedinstvenosť te ľubavi. Predsednik Monson rekao sljedeće, Božia ľubav je tu za vas, bez obzira osjećate li da zaslužite ľubav ili ne. Jednostavno uvijek je tu. Postoje mnogo načina na koje možemo opisati i govoriti o božanskoj ljubavi. Jedan od izraza koji danas čujemo često je Božja ljubav je bezuvjetna. Iako je to u jednu ruku istinito, opis bezuvjetan ne možemo pronaći nigdje u Svetim pismima. Umjesto toga, njegova je ljubav u Svetim pismima pisana kao velika, čudesna ljubav, savršena ljubav, otkupiteljska ljubav i ljubav vječna. Ti su izrazi bolji, jer je riječ bezuvjetan može prenijeti pogrešne dojmove o božanskoj ljubavi. Poput toga da je Bog sve tolerira i ne osuđuje nas, jer je njegova ljubav bezuvjetna, ili da Bog ništa ne zahtjeva od nas, jer je njegova ljubav bezuvjetna, i da su svi spašeni u Kraljevstvu Božjem, jer je Božja ljubav bezuvjetna. Božja ljubav beskonačna i postojeće vječna. No što ona znači za svakog od nas, ovisi o tome kako odgovaramo na njegovu ljubav. Isus je rekao, kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Ostaćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovjedi, kao što sam ja završio zapovjedi Oca svoga, te ostajemo u njegovoj ljubavi. Nastaviti ili ostati u spasiteljevoj ljubavi znači primiti njegovu milost. Da bismo primili milost Isusa Krista, moramo imati vjeru u njega. Pokajati se za grijehe, krstiti za otpust grijeha, primiti Duha Svetoga i nastaviti put poslušnosti prema zapovjedima. Bog će nas uvijek voljeti, no ne može nas otkupiti u našim grijesima. Sjetite se Amilekovih riječi za Ezromu, da spasitelj neće doći da skupi svoj narod u grijesima svojim, već da ih otkupi od grijeha njihovih. Jer je ništa nečisto ne može baštiniti kraljevstvo nebesko, odnosno prebivati u Božoj nazočnosti. I Krist ima moć, što mi je Otac dao, da ih otkupi od grijeha njihovih zbog obraćenja. Stoga on posla anđela svoje da proglasi navještaj o uvjetima obraćenja koje dokučuje moć otkupiteljevu na spas njihovih duša. Iz Mormonove knjige učimo da je svrha Kristova patnje krajnje iskazivanje njegove ljubavi, da je izvede najdublje milosrđe koje nadvladavaju pravdu i ljubima, pruža sredstvo da uzmognu imati vjeru na obraćenje, za obraćenje. I tako milosrđe može zadovoljiti zahtjevima pravde i onaj zaklanja u naručju sigurnosti. Dok je onaj koji nikakvu vjeru ne obraćuje, ne proživljava, izložen cijelim zakonom zahtjeva pravde. Pokajanje je njegov dar nama, kupljen je po vrlo dragocjenoj cijeni. Neki će reći da Bog blagoslivio svakoga bez razlike, pozivajući se primjerice na Isusovo izjavu i na propovjedi na gori. Bog čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednima i nepravednima. I zaista, Bog udjeluje svoje djeci sve blagoslove koje može, sve blagoslove koje ljubav i zakon i pravda i milosrđe dopuštaju. I zapovijeda nam da budemo jednako velikodušni. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone, kako biste postali sinovi svog Oca Nebeskoga. Međutim, najveći Boži blagoslov uvjetovani su poslušnošću. Predsjednik Russell M. Nelson je objasnio, sjajan je pokad Božja ljubav uključuje vječni život, uključujući blagoslove za koje se moramo osposobiti, a ne ovlaštenja prema kojima se očekuje da smo nedosobni. Grešnici ne mogu njegovu volju podrediti svojima i zahtijevati od njega da ih blagoslovi u grijehu. Ako želite uživati u njegovom buketu cvijeća, njegovom morate se pokajati. Osim utjecaja na raskajanu osobu da bude bez krivnje i bez ljage, uz obećanje da će biti uzdignuta posljednji dan. Ostajanje u njegovoj ljubavi omogućit će nam da postignemo svoj puni potencijal, da postanemo poput njega. Predsjednik Udorf je izjavio, milost Božja ne samo da nas obnavlja u naše prethodno stanje nevinosti, njihovi cilj je mnogo veći. On želi da njihovi sinovi i kćeri postanu nalik njemu. Ostati u Božoj ljubavi u ovom smislu znači potpuno se pokoriti njegovoj volji. To znači prihvatiti njegovo ispravo kada je potrebno, jer Gospodin kara onoga koga ljubi. To znači ljubiti jedan drugoga i služiti jedan drugome kao što Isus ljubi i služio nas. To znači naučiti držati se zakona Kraljevstva nebeskoga kako bismo podnijeli nebesku slavu, kako bi On od nas mogao stvoriti ono što možemo postati. Naš nebeski Otac moli svakog nas da se prepusti porivima Svetoga Duha i svuče naravnog čovjeka i posvete se po pomirenju Krista Gospodina. Postane poput djeteta, krotak, ponizan, strpljiv, pun ljubavi, voljen i podložite se svemu što Gospodin smatra podnosnim. Da se nanese kao što se dijete polaže ocu svome. Starješina Oaks je primijetio, posljednji sud nije samo procjena okupnog zbora dobrih i zlih dijela. Onog što smo učinili, to je priznanje konačnog učinka naših dijela i misli. Onoga što smo postali. Priča o Helen Keller je nešto poput usporedbe koja pokazuje kako božanska ljubav može promijeniti voljenu dušu. Helen je rođena 1880. godine u američkoj državi Alabami. Kada je imala samo 19 mjeseci, pretrpljala je nedijagnosticiranu bolest koja je oduzela vid i sluh. Bila je izuzetno inteligentna i postala frustrirana dok je pokušavala razumjeti i shvatiti svoju okolinu. Kada je Helen osjetila da članovi njezine obitelje pomaču usne i shvatila da za govor koriste svoje usta, razbjesnila se. Jer se nije mogla pridružiti razgovoru. Do 6. godine Helen je na potrebu za komunikacijom i frustracijom toliko se pojačala da su njezini ispadi bijesa događali svakodnevno, ponekad trajali satima. Helen i roditeljima su zaposlili učiteljicu za svoju kćer, Ann Sullivan, kao što smo i mi u Isusu Kristu imamo jednog koja se usjeća s našim slabostima. Ann se borila sa vlastitim ozbiljnim invaliditetom i teškoćama te je razumjela Helenine slabosti. U dobi od 5 godina Ann se razboljela od bolesti koja je prouzročila bolne ožiljke na rožnici i učinila je gotovo slijepom. Kada je Ann imala 8 godina, umrla je majka, otac ih je napustio i njezinog mlađeg brata Jimmy poslao u sirotište gdje su uvjeti bili toliko loše da je Jimmy umro. Nakon samo 3 mjeseca. Zbog svoje nepopustljivosti i upornosti, Ann su upisala u školu Perkins za slijepe i slabovidne, gdje je ostvarila izniman uspjeh. Operaciju je poboljšala vidi, tako da je mogla čitati tiskana slova. Kad je otac Helen Keller kontaktirao školu Perkins, tražeći učitelja za svoju kćer, odabrali su Ann. U početku nije bilo zgodno iskustvo. Helen je udarala, štipala, tukla svoju učiteljicu, te joj izbila jedan zub. Ann je konačno stekla kontrolu, preselivši se s Helen u kućicu na imanju obitelji Keller. Uz upornost i dosljednost, naposljetku je osvojila djetetovo srce povjerenje. Slično tome, kada steknemo povjerenje u našeg božanskog učitelja, umjesto da mu se opiremo, on može raditi s nama kako bi nas prosvjetlio i uzdignao u nove stvarnosti. Kako bi pomogla Helena učiti riječi, ona bi mogla prstom sricala nazive predmeta na Heleninom dlanu. Helena je voljela ovu igru prstima, no nije razumjela sve do poznatog trenutka kada je Ana sricala voda, dok je Heleninu ruku poljevala vodom. Helen je kasnije napisala, odjedno sam osjetila mutnost pozivu nečeg zaboravljenog i nekako mi je otkriven misteriju jezika. Tada sam znala da voda znači prekrasnu hladnu tekućinu koja teče po mojoj ruci. To je značajna riječ probudila moju dušu. delaju svjetlost, nadu, radost i oslobodila ju. Sve imalo naziv, a svaki naziv uredio novima misli. Kad smo se vratili kući, činilo se da svaki predmet koji sam dodirnula bio ispunjen životom. Kada Helen Keller odrasla, postala poznata po svojoj ljubavi prema jeziku, svojom spisateljskom talentu i svoje elokventnosti kao javni govornik. U filmu o životu Helen Keller prikazano da su njezini roditelji bili zadovoljni radom Anne Sullivan. Kada je pripitomila njihovu divlju kćer, do te mjere da je Helen mogla prisutno sjediti za večerom, normalno jela i urodila, uredno složila svoju salvetu nakon jela. No Anne je znala da Helen je bila mnogo više sposobnija i da je mogla pridonijeti mnogo više. I mi također možemo biti vrlo zadovoljni onima što smo činili u svojem životu i da smo jednostavno ono što jesmo. Dok naš božanski učitelj shvaća čudesni potencijal koje mi vidimo samo u ogledalu nejasno. Svatko od nas može iskusiti vrhunac božanskog potencijala koji se razvija u nama, poput radosti koju Helen Keller osjetila kada su riječi oživele, dajući njezinoj duši svjetlo i oslobađajući je. Svatko od nas može voljeti Boga i služiti mu i biti osnažen za blagoslovljenje svojih pobližnjih. Kako se je pisano, ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, no što ljudsko srce nije pomislila, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. Razmislimo o cijeni Božje dragocjene ljubavi. Isus je otkrio da je za pomirenje naših grijeha i naše otkupljenje od smrti fizičke i duhovne, njihovo trpljenje prouzročilo da ja kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvorim iz svake pore i da mi trpi tijelo i duh i htjedoh da ne pijem tu gorku čašu i zgrozih se. Njegova agonija u Getsemanskom vrstu i na križu bila veća što bilo koji smrtnik može podnijeti. Ipak zbog njegove ljubavi za oca i nas pretrpio i zbog toga može nam ponuditi besmrtnost i vječni život. Iznimno je simbolično da krv kapala iz svake pore. Dok Isus patio u Getsemaniju, na mjestu za prešanje maslina. Da bi se dobilo vina u spasitelju se vrijeme, maslina je prvo gnječila kod trljenja i velikog kamena preko njih. Dobivena se kaša stavljala u meke, široko tkane, košare koje su stavljale jedna na drugu. Pod njihovom je težinom nastajalo prvo i najbolje ulje. Zatim se primjenjivalo dodatni pritisak stavljajući velike grede ili klade na vrh naslaganih košara, proizvodeći tako još ulja. Na posljedku, da bi se izvukli posljednje kapi na gredu stavljeno kamenje, na jedan kraj kako bi se stvorio maksimalni pritisak za drobljenje. I da, ulje je krvavo crvene boje pri prvom protjecanju. Sjetio se Matejeve riječi o spasitelju dok je ulazio u Getsemanske vrste te sudbonosne noći, kada ga spopade žalost i tjeskoba. Zatim ode malo dalje, pade ničice, te se pomoli, oče moj, ako je moguće, neka me mojiđe ovaj kalež, ali neka ne bude volja moja, nego tvoja volja. Zatim, dok je nevolja postala još ozbiljnija, drugi put je molio za olakšanje i konačno, vjerojatno na vrhuncu svoje patnje treći put, trpio agoniju, dok pravda nije bila zadovoljena da posljednje kapi. To je učinio za vas i za mene. Kakav dragocjeni dar je božanska ljubav. Bog zasigurno plaće radi svakoga tko ga odbaci. Zar nećete voljeti onoga koji vas je prvi volio? Onda vršite njegove zapovjedi. Nećete li biti prijatelji s onima koji polože vlastiti život za svoje prijatelje? Onda vršite njegove zapovjedi. Nećete li osjetiti njegovu ljubav i primiti sve što će vam on velikodušno nuditi? Onda vršite zapovjedi. Not abide in his love and receive all that he graciously offers you, then keep his commandments. Molimo se da doista ostanemo njegovoj ljubavi. во име Исуса Христа. Амен.